ще една.
Procesu izobraževanja in osebne rasti imajo velik pomen knjige. To nam bo v pogovoru za septembrsko številko revije Ognjišče povedal tudi Milan Matos, sicer ekonomist, ki pa se je vse življenje ukvarjal s knjigo. Med vsemi knjigami zauzema posebno mesto knjiga knjig, svetopismo, ki je svojim sporočilom postala temelj evropske civilizacije. Številni rodovi umetnikov, znanstvenikov, vladarjev in predvsem vzgojiteljev ter staršev so se navdihovali pri njej. Prav zato preseneča sovraštvo nekaterih Slovencev do te knjige. Ni še minilo veliko let, ko je slovenski univerzitetni profesor dejal, da on v kratkem času napiše tako skrpucalo, kot je svetopismo. Ta kratek čas so bile mišljene ure, ne leta. Samo žal mi je lahko, da še po nekaj letih ni sestavil tega skrpucala. Privoščil bi mu, da bi napisal tako umetnino, kakor je svetopismo. Tako knjigo, pri kateri bi se navdihovali skladatelji, ki bi njegova besedila čisto izvirna in prirejanili vsaj besedila, ki so se navdihovala v njem, prelivali v blagozvočno glasbo. Koliko kantat, oratorijev, maš, pesmi in drugega glasbenega gradiva, temlečega na svetem pismu, obstaja v svetovni glasbeni dediščini. Kaj bi od nje ostalo, če bi vzeli Beethovnovo miso solemnis ali Handlovega mesija, Bachova orglarska dela ali Mozartove nabožne skladbe? Kaj bi ostalo od slovenske glasbene dediščine, če v njej črtamo to razsežnost? Koliko slikarjev je upodabljalo svetopisemske motive? Kdor ne pozna svetega pisma, se bo zaston sprehodil po galeriji z likovnimi deli. Ne bo jih razumel. Če je arhitekt želel kaj veljati, je projektiral cerkev. Kakšen Slovencelj pa bo z vsem tem bogatstvom opravil z enim stavkom? Že smo pri Slovenceljih. Iznajditeljica tega pojma se je tudi iznebila nekaj krepkih glede svetega pisma. Čudno, da kot umetnica ni zaznala umetniške veličine knjige knjig. V svojem pisanju o svetem pismu pa nikakor ni zaostala za nacistično propagando v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Hotela je žaliti kristjane, pa je grobo napadla jude. Slovenska pesnica je namreč najbolj gorka do stare zaveze. Ta pa je sveta judom. Kristjani gledamo na njo v luči nove zaveze. Na to žalitev judov se v Sloveniji ni nihče odzval. Pesnica je lahko hvaležna neznanju in neizobraženosti številnih slovenskih novinarjev in publicistov, ki ne vedo, kaj je bolj sveto judom in kaj kristjanom. Dejstvo je, da so protijudovsko bojevnico govori o praznijo odpora proti okupatorju. In tako je, o ironija, človek, ki je žalil jude, govoril na proslavi proti okupatorjem, katere velike žrtve so bili prav judje. Ker je proslavo organizirala slovenska država, pa borčevska organizacija, je ta javno pokazala, da jo sovražni govor do judov ne moti. A pomislite, kje v Evropi bi na protinacistično proslavo vabili kot govornika nekoga, ki je žalil jude? To sovraštvo do svetega pisma, ki se pa omejuje skoraj izključno na staro zavezo, se od publicistov širi na ljudske množice. Pokukajte samo na spletne forume, ko je govora o svetem pismu. Tam boste zasledili mnenja, da je izredno žalostno, da imamo v slovenščini to knjigo in naj bo preklet tisti dan, ko smo jo dobili. Ta knjiga, predvsem stara zaveza, je namreč, tako formuraši, polna sovraštva, pobijanja, klanja in tako dalje. Toda ironično, Slovenci imamo državni praznik, 31. oktober, ko se, vsaj tako nas prepričujejo, spominjamo velikih del slovenskih protestantov. In kaj so ta velika dela? Prevod svetega pisma, tiskanje katekizma ter pesmarice s pobožnimi pesmimi. Torej so protestanti, po mnenju formurašev, največji zločinci nad slovenskim narodom. Oni so namreč naš jezik prevedli celotno svetopismo s tistim klanjem in pobijanjem, sovraštvom in nesmisli. 31. oktobra pa slišimo hvalo možem, ki so to delo opravili. In to hvalo največkrat pojejo tisti, ki menijo, da je sveto pismo najbolj neumna in nestrpna knjiga. Pa razumi, če moraš. Sicer smo v Sloveniji priče nevladju. Vlada nam vlada, ki manjka pol ministrov, ki se veseli velikega šmarna, ko se pozornost preusmeri v nebovzetje in vsaj malo pozabi na njeno katastrofalno delovanje. A kljub temu, da v tej državi skoraj nič več ne deluje, se nadaljujejo prizadevanja za nov družinski zakonik. Gospodarstvo nam propada, dolg se viša in viša, kmalu bomo lačni in zeblo nas bo, a imeli bomo prijazni in topli družinski zakonik. In spet se je zgodil nezaslišan zločin. Na velikošmaranskem romanju na Brezje je, izven maše, to ne bo poudarjeno, spregovoril Aleš Primc, vodja civilne iniciative za družino in pravice otrok. Tega ne bi smel storiti, ponavljajo drug za drugim propagatorji novega družinskega zakonika. Andreja Meglič, poslanka socialnih demokratov, nekdanjih komunistov, je bila ostra do Primcevega nastopa. Nimajo pravice drugim seljevati svoje vzorce življenja. Kristjani namreč nimamo pravice. Če mi povemo svoje mnenje, potem se to imenuje usiljevanje. Če pa on ali kdo izmed istospolnih aktivistov pove svoje mnenje, pa se to imenuje svoboda govora, zagotovljena z ustavo. Gre pa za isto stvar, le merimo jo z drugačnimi vatli. Vsem, ki trdijo, da kristjani usiljujemo svoje mnenje glede pravice otrok, da se rodijo v družini, ki ima očeta in mater, in dodajajo, da cerkev nima pravice o tem govoriti, sprašujem, zakaj bi je prav cerkev ne imela? Če je demokracija prinesla pravico vsem izražati svoje mnenje, potem velja to tudi za kristjane in tudi za cerkev. Res upamo, da so mimo časi, ko je bila pravica do glasu v javnosti dana samo nekaterim.